halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1039 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhanna waad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor khamiisa bishii julaayna waa 13 sannadka 2017-ka. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah guddi ka tirsan kongareska maraykanka oo su'aalo weydiiyey ninka uu madaxweyne trump uu u magacaabay xilka agaasimaha hay-adda f b i da.
I believe to my core that there's only one right way to do this job and that is with strict independence.
waxaan rumaysanahay asaasiyan in ay jirto hal waddo oo sax ah oo aan ku qaban karo shaqadan, taasoo ah madax bannaani adag, inaan daacad u ahaado dastuurka, sharciyadeenna, iyo in aan si daacadnimo leh ugu dhaqmo dastuurkeenna si aan cabsi iyo eex lahayn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaafiic shalay galab lagu garaacay magaalada Galbahare.
qaramada midoobay iyo igad oo iska kaashanaya dib u dejinta qaxootiga Soomaalida ee geeska Afrika.
sidoo kale bug loogu magacdaray Soomaalidii barafka timid oo xalay lagu soo bandhigay gobolka Minnesota.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadda ka hor magaalada Paris ee caasimadda France ku tilmaamay meel aanan ammaan ahayn sababo la xiriira dhinaca argagixisada ayaa hadda ku sii jeeda magaaladaasi. Trump oo ay safarkiisa ku weheliso marwada koowaad ayaa shalay gabaldhici ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Joint Base Andrews ee duleedka magaaladan Washington. wuxuu magaalada Paris uu uga qaybgeli doonaa xuska maalinta qaranka France. jimcahana waxa uu wadahadalo la yeelan doonaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. isla jimcaha waxa uu Faransa uu kaga qaybgeli doonaa xuska boqol sano guuradii ka soo wareegatay markii ay ciidamada Mareykanka ay galeen dagaalkii koowaad ee dunida.
madaxweynaha dalka Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa sheegay inuu hakinayo wadaxaajoodkii uu la lahaa Mareykanka kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Donald Trump sheegay inuu dib u dhigayo go'aanka qaadashadii ku aadanayd in Suudaan laga qaado cunaqabateynta dhaqaale 3 bilood oo hor leh. wakaaladda wararka ee Suudaan Suna ayaa sheegtay in wareegta madaxweyne oo uu ku saxiixan yahay Cumar al-Bashiir ay faraysay guddiga wadaxaajoodka inay gebi ahaanba joojiyaan wadahadalkii ay kula jireen Mareykanka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa saxiixay in cunaqabateynta qayb ka mid a laga qaado dalka Suudaan muddo 3 bilood ah ka hor inta uusan xafiiska ka tegin. madaxweyne Donald Trump ayaa wajahayay dhammaadka waqtigaas uu ku aadanaa shalay oo 4 ahayd, isla markaana laga doonayay inuu gaaro go'aan kama dambaysa, balse saxiixay 3 bilood oo hor leh oo ku eg 12-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneyso. waana idaacaddeenii aroornimo. ninka uu madaxweynaha Mareykanka u xushay inuu hogaamiyo hay-adda dembi baarista federaalka Mareykanka ee f b i da Christopher Ray ayaa arbacadii hortigay guddi ka tirsan golaha sanadka, kuwaasoo weydiiyey su-aalooyin dhowra oo ka hor inta aanan sanadku cod u qaadin. warbixintan waxaa ka diyaariyey nuur xasan nuur.
mudanayaal badan oo ka tirsan golaha senatka ayaa ka walwalsanaa inuusan master ray ahayn nin u madax bannaan waditaanka howlaha hay-adda f b i da kadib markii uu xilkan usoo magacaabay madaxweyne Donald Trump. su-aalaha la xiriira walaacaasi ayaana ahaa kuwii ugu horreeyey ee la weydiiyey master ray oo ahaan jiray qareen difaac horeyna uga soo shaqeeyey waaxda cadaaladda Mareykanka. diana venestin oo ah mudane ka tirsan senatarada xisbiga dimuquraadiga ugu jira golaha senatka ayaa carabka ku adkaysay in maqaamka agaasimaha f b i da uusan ahayn mid loogu shaqeeyo madaxweynaha, balse uu yahay xil loogu adeego dastuurka, sharciga iyo shacabka Mareykanka. christopher ray ayaa markiiba ka jawaabay hadalladaasi.
I believe to my core that there's only one right way to do this job and that is with strict independence.
waxaan rumaysanahay asaasiyan in ay jirto hal waddo oo sax ah oo aan ku qaban karo shaqadan, taasoo ah madax bannaani adag, inaan daacad u ahaado dastuurka, sharciyadeenna, iyo in aan si daacadnimo leh ugu dhaqmo dastuurkeenna si aan cabsi iyo eex lahayn, iyo sidoo kale dhab ahaantii inaysan wax saameyn ah igu yeelan faragelinta xisbiyada. Christopher Ray ayaa bedeli doona James Comey oo uu xilka ka qaaday madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa wajahaya baaritaano socda bilooyin, kuwaasoo salka ku haya eedo loo soo jeediyey oo ah in ololihiisii doorashada ee sanadka 2016 ay saameysay dowladda Ruushka.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inooga diyaariyey madaxa cusub ee hay-adda f b i da Christopher Ray iyo su-aalihii la weydiinayey.
maamulka degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo ayaa ku eedeeyey maleeshiyada Al-Shabaab inay ka dambeeyeen madaafiic hubiyaal ah oo shalay lagu garaacay xaafad ka mid ah magaalada. Jaamac Buule Jaamac ayaa faahfaahinta warkan ka wareystay guddoomiyaha degmada Garbahaarey, Iimaan Cadow Karshe.
dagaarqabayaasha argagixisada ah oo nabadiidka ah oo meel walba oo dalka Soomaaliya iyo caalamkaba dhibaatooyin badan ku haya, waxay ay caadada u lahaayeen oo ay rabeen inay ku gumaadaan oo dhiiggooda ku galaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadaba ay kula diriraan iyo dadka iyo dalka iyo diintaba, oo dee meel walba ka jirta isku day ay samaynayeen oo ay rabeen inay magaaladaas maxaan ku yirahdaa ku waxyeeleeyeen baa ilaahay dadka maantay ka badbaadiyey.
see waxu dhaceen guddoomi, meeqa madfac ayaa magaalada soo gaa tay xaggee ayayna magaalada kaga kala dhaceen tilmaan adoo siinaya dadka aan magaalada aqoon?
ay walaale dhinaca galbeed bay ka soo sidayeen magaalada dhulka buuraleyda oo ku yaala, marka meel magaalada daafaheeda oo laba xabadood ay ku dhacday baa jirtay, iyagiina wax khasaare ama aysan geysanin. meesha ceelka biyaha togu uu maro daafta magaalada maxaan ku yirahdaa dhinaca galbeed ah xaafado ku yaala laba madfac baa soo dhex gashay oo nimanka dhagarqabayaashu ay soo tuureen. ujeedadooduna dee ay ahaydba inay kula diriraan dadka maxaan ku yirahdaa dukaameysanaya, dadka xaafadahooda jooga iyo dhalinyarada iyo ardayda iyo dadka iska reebeledka. ma aha niman ciidamada iyo ayagu runtii ataaga oo la dirira oo ka hortaga keliyahe, waa niman ummadoo dhan diigoodu uu siman yahay. waa niman jecel in ay nabadgelyada qaadaan, maalin walbana laayaan dhalinyaro soomaaliyeed, kuwa iyagu ay qarxiyaan miino ku xiraan iyo kuwo kale oo ay maxaan ku yirahda isku qarxiyaanba.
gudoomiye,
ilaahayna waa naga badbaadiyey shilkii isaga ahaa ay ku talagaleen, alxamdulilah.
gudoomiye Iimaan Cadow Karshe, maxaa idinku qanciyey inay Al-Shabaab yihiin cidda madaafiicdan soo riday ama cadayna oo aad haysaan?
waa dacadow kale oo magaalada madaafiic kusoo ridayaba ma jirin ururka isada aweeye ee xogtana waanu ka helnay oo in ay magaalada kusoo socdaan oo ay Al-Shabaab yihiin. waxaa loo sheegay dadka muqaabiraadka oo ama iyaga dhexdooda kasoo warbixiya ama siyaabaha kale aan wararka aan uga helno oo maxaan ku yirahdaa nabadda jecel oo dhibaato diidka oo u adeega maamulada iyo dowladda oo adeega oo jooga deegaamada ay Shabaab kusoo dhumaalaysa.
todobaadkii hore ayay ahayd mar ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ay isaga hor yimaadeen bannaanka magaalada, sida ay wararku sheegayeen ciidanka dowladda lagaga xoog badnaaday dagaalkii. marka ma isleedahay waxaa jiro in ay idin tuhmeen inay idinka gacan sareeyaan oo sidaas idinkugu soo dulqayaan?
maya nagama xoog roonaaday, naga xoog roon yihiin asxaanooma ay samaynayn, iyagaa laga xoog roonaaday, iyagaa la ceyriyey. ciidamaduna kuwa maalin walba fashiliya isku daygooda iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan weeye, ma ahan runtii kuwa ciidamada u babacdhigi kara. waa kuwa mar walba inay gaadmo sameeyaan oo ay dadka dhibaan meelaha ugu jira, meelaha jidaduhu ay rabeen inay caqabada ka geystaan oo ay maalinka iyadaana ku dhuumaalaysanayaan baa ciidamku u raadiyey. waxaa laga xoog roonaaday oo la ceyriyey oo dhibaatada loo geystayna iyagay ahaayeen. dabcan dagaalkii uu yimid waxyaaba ka dhashay oo haddee dhaawacyadii iyo maxaa meel dagaal ka dhacay khasaaraha sidaa ahoo ka yimaada mooye, in dadka loo sheeko xumeeyo oo la masala wareeriya sax ma ahan. waxaa laga yaaba dadkii hadda wararkaa sheegay in ay warar aan sax ahayn oo dabamarsan xaqaaqi ay tahay waxa ay sheegeen. magaalada waxaa la qabsaday 2011 iyagaa haystay, ilaa iminkaasna waxaa ku sugan ciidamadii nabadda sugayey oo dowladda Soomaaliya. haddii hadda ay awood iyo xoog leeyihiin ay wax ku geystaanna fureysho kolley dadna umaysan samaynayn. marka waxaa laga xoog roon yahay oo la ceyriyey oo duurka taagtaagan oo dhibaatada u jooga mar walba oo nabadiidka ah nimankaa waaye.
ugu dambeyntii xogta aanu helayna waxa ay sheegaysaa in ciidamada Amison ee aada carabka ku dhufatay inay hadda ka hortaga ka qayb galeen ay dagaalkii lasoo dhaafay iyo dagaalo badan oo deegaan ka dhacaba aysan ka qayb qaadan oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya keliya u daayaan. afkana aad ka dhowrtaan arrintaas maxaa ka jira?
waa anaga xaqiiqada marna kama tegeyno. Ciidamada AMISOMna waxay Soomaaliya u joogeen waxa weeye in ay kula diriraan cadowga weeye, maxaa ku yiraahdaa in ay ayagu hadda mas-uuliyadda kale ka qabtaan oo maysan imaan isku siibayo marka ay isku garabsadaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Markii horena waa dagaalka waa ka qayb qaadanayeen, maantana waa ka qayb qaateen. Inay ka qayb qaataan diyaar bay u yihiin oo u joogaan afkana kama aanan dhowrnayn haddii aysan, maxaa ku yiraahdaa, u adeegaynin ummadda oo aysan cadowga ka kaalmaynin oo dowladda aysan u ballaarinayn iyo maxaa ku yiraahdaa nabadda aysan qayb ka noqonayn afka kama aynaan dhowrnayn waa sheegi lahayn inaan hadda xaqiiqnana ma doonayno. Marka dadka colka laaha oo maxaa ku yiraahdaa ama aan xogta ka haynin badan wararkooda, anigu hadda waxaan dhihi lahaa la iska daayo. Ciidamadaas AMISOM waxay joogaan Soomaaliya oo dhan bay joogaan, barbar bay magaalada Abniyada ka hayaan, markii dagaal la gelayana qaybtooda ka qaataan walaal.
Gudoomiyaha degmada Garbaharay Iimaan Cadow Kaarsho oo u warramayay Jaamac Buule Jaamac.
Aroor suuban dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD ayaa wada dadaallo ay dib u dejin ugu sameynayaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Qaramada midoobay gaar ahaan laanta qaxootiga iyo qaybta socdaalka ee IGAD ayaa beryahan dambe ku guda jira dadaal lagu xoojinayo daryeelka iyo dib u dejinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalalka bariga Afrika, iyadoo dhinac kalena laysla qaatay in la fudaydiyo isu socodka xorta si dadka Soomaalidu si fudud oo sharciyeysan ay ugu gudbi karaan dalalka deriska ee IGAD iyo caalamka intiisa kale. Maxamed Cabdi Afey oo ah ergeyga gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Soomaalida ayaa ii sheegay inay xitaa hiigsanayaan inay wax la qabtaan dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga u safraya Mareykan iyo Yurub.
Waxyaala fara badan ayaa soo ziyaadaya. Waxaa kaloo rabnaa inaan diiradda saarna dadka Soomaaliyeed oo u baahan inay dib u dejin loo sameeyo wadamada Yurub imase Mareykanka. Taa naftigeeda waxaan rabnaa inaan u galna maaragtay olola si kuwaas xafada shacabkaas maaragtay qaraabadooda ay dibadda ku nool yihiin iyagana ugu biiri lahaayeen, oo hadda aan ognaa hakad yar inuu galay.
Ku-xigeenka laanta u qaabilsan dowladda federaalk ee Soomaaliya arrimaha qaxootiga iyo dadka barakacyaasha Maxamed Amiin Cabdillaahi Cusmaan ayaa iga warramay rajada laga qabi karo in beesha caalamku ay gudato doorkeeda deeqbixinta lagu taageerayo kharashka ku baxaya howlahan.
Waxaan aaminsanahay wixii mataqaanaa sida annaga aan qorsheyna u yahay, haddaan hal mar wax lama wada dhammayn karo, laakiin siday u kala daran yihiin in howsha loo wado, howlna waxa weeye waa howl waqti dheer u baahan oo qorshe dheer u baahan oo qorshe dheer oo waddanka leeyahay u baahan, midna waa mid degdeg ah oo u baahan dadkan yimid iyo dadkan baahan iyo dadkan dhibaateysan iyo dadkan barakacyaasha sida xal loogu heli lahaa.
Waa adigii ogaa abaaro ba-an baa dalka ka dhacay, dad fara badan baa goobihii deganaayeen ka barakacay, iyagu mashruucan oo kale ay qayb ma ka yihiin, mise waa dadka qaxootiga unbay saameynaysaa Soomaaliyeed ee wadamada dariska?
Maya, barakac markan leenahay waxa weeyaan dadka soo noqonaya iyo barakacyaasha markaan leenahay. Barakaca waa dadka nooca dadkii horey u joogay 20 sano ahaabaa jiray barakac oo dagaaladii magaalooyinkoodii ka kacay magaalooyin kale u qaxay oo Soomaaliya gudaheeda, iyo dadka hadda xoolaha ka dhammaadeen oo hadda xoolihii ka dhammaadeen oo iyagoo aan waxba haysan tuulooyinkii iyo magaalooyinkii soo galay oo mataqaana iyagana ay noqonayaan barakac cusub. Marka waa barakac, waa barakac weeyaan, ama mid hore oo sii joogay ha ahaado ama midka dambe hadda yimaada mataqaana ha ahaadee, waxay noqonaysaa barakaca iyo dadka soo noqonaya iyo kuwa iyaga qudhood meesha sii degan, kulli in la caawimo inuu wada gaaro qorshahu, inuu wada gaaro oo dadku mataqaana ay noloshoodu iyaga marka dambe ka faala qaadaan oo isna dhexgalaan.
Dhinac kale, Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf oo ah ergeyga dowladda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha iyo caruurta ayaa iyadu qabta in fudaydinta isu socodka xortii uu ka badbaadin karo Soomaalida dhibaatooyin badan sida xeryo qaxootiya oo lagu dhex sugnaado iyo tahriibka.
Free movement-ka wuxuu keeni karaa haddii si fiican looga faa'iidaysto in shaqadii iyo noloshii loo raadsan lahaa Yurub in Afrika laga helo. Arrinta tahriibka, dhalinyaro badan ayaa tahriibto, sababtana waxaa waaye waxay hoob ah waddankii kuma hayaan, waxay aaminsan yihiin beenaysan waddanka waxba ka heli karin. Dhalinyaradaasna maanta si xun ayaa loola dhaqmaa oo wadamada Liibiya iyo wadamada kaleeta maanta nooga xayiran yihiin. Dowladda Soomaalidana waa priority ayay u tahay inay dadkaas waddanka kusoo celiso, reintegration iyo loo suubiyo siday waddankoodii ugu soo noqon lahaayeen. Marka mid ayaan aaminsannahay haddii viisooyinkii iyo haddii dhaqdhaqaaqii socdaalka dhib laga dhigo, hadda muqallasiintii iyo dadkii criminalski aha ayaan waxaan siineyna chance ay dadkaaneeyto lacag uga qaataan meeshii rawaan ay san geeyeen hadaan kaliya number ku sheego sanadkii hore 7000 oo Soomaali ayaa Mediterranean ka siiga cross gareysay oo rabtay inay tagaan Europe
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhageystayaal waxaad naga socotaan VOA xalay waxaa kulliyadda farsamada ee jaamacadda St Cloud ee gobolka Minnesota lagu soo bandhigay buug lagu magacdiray From Somalia to Snow oo loola jeedo Soomaalidii baraf ka timid buugga waxaa qortay Huda Umar Ibrahim oo baraka ah kulliyaddaasi waxa ay u warantay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu soo bandhigay buugga
een waxaan u qoray horta buugaanayto een iyo ujeedadan kala ha waxay ahayd in dadka magaalada degan St Cloud iyo Central Minnesota ama Minnesota dadka degan in ay ka bartaan Soomaalida dhaqankeeda een sababta ku kaliftay inay yimaadaan Central Minnesota een inay ka bartaan Soomaalida maxay ka qabanayaan meeshan madad een shaqeysanaya madad een iskuul aadaya madad wax baranaya madad wax ku soo kubcinaya maxay ahayd economy ga marka sababta ayaa igu kaliftay iyo su'aalo badan oo la i waydiyay een intaanan buugan bilaabin buugan wuxuu igu qaatay 2 sano een waa buug aan ka sameeyay research on dadka wareystay oo waqti aan galiyay iyo time marka een buugani wuxuu ka turjumayaa su'aalihii la i waydiyay oo ahaa maxaad u timaadeen Minnesota maxaad qabanay maxaad ka qabanaysiin halka
jawaabaha buugu marka uu bixiyay baaritaanka aad samaysay iyo dhageysiga su'aalahaas ka yimid buugan qofku ka helay maxkamadda
qofka buugan akhriya horta wuxuu ka helayaa su'aalaha jawaabaha ah Soomaalidu inay halkan yimaadeen sidii dadkii ka soo horeeyay u yimid Soomaalidu in ay rabaan in ay ilmahooda halkan ku korsadaan in ay wax ka bartaan in ay degan yihiin in ay maxay ahayde ay ku yihiin dad ku faraxsan diintooda iyo dhaqankooda oo raba iyagoo diintooda iyo dhaqankooda haysta haddana inay ka mid ahaadaan mujtamaac halkan degan ee Minnesota
aragtida laga qabo Soomaalida oo dadkan ay Soomaalidu la degan yihiin ee Mareykanka qasatan gobolka Minnesota mararka qaar waxa la yiraahdaa ma qurux badna waxa loo haystaa dad xirxiran bulshada aan dhex gelin isla markaasina aan doonaynin inay ku dhexmilmaan ama ay ka noqdaan waxa la yiraahdo the great america america da ballaaran jawaabahaasi buugaaga ma ku soo dartay
waan ku soo daray horta buugayga waxaa ku jirta melting pot waa milanka aad hadda sheegtay ama isdhexgalka waxaana ku cadeeyay in Soomaalidu ayna rabin inay diintooda iyo dhaqankooda ka tagaan oo ku biiraan dadkan mujtamaacan baahsan ama ballaaran laakiin naam inay diintooda ka tagin inay dhaqankooda ka tagin aanahay dad diintooda iyo dhaqankooda aad iyo aad ugu weyn yihiin hase yeeshee aan u nahay diyaar ama aan hadda sameeyneyna aniga macallin baanahay macallimiin badan baa iga soo horreeyay jaamacadaha dhigaan oo Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya wax bartay loo yiraan leenahay dhakhaatiir baan u leenahay laakiin dadku ma oga inta badan dadka especially degan khaasatan degan magaalooyinka yar ee Minnesota kamida ma arkaan dad sidaas inta badan ama dad maxay ahayday wax bara oo macallimiinka hadda jaamacadaha aniga hadda aan joogo college-ka aniga hadda joogo ana ugu horreeyay Soomaali yani ka shaqeeya ma shaqo ka bilaaba laakiin arday badan oo Soomaaliya dhigtaan marka buugaygu wuxuu ka jawaabayaa waxa weeye annagu hadaan nahay dad Soomaali ah oo muslimiin ah wadankan yimid Central Minnesota in aanan diinteena iyo dhaqankeena ka tagaynin in aan rabno dadka in aan ka mid noqono laakiin aanan ku dhexmelmin
gartay qofka marka buugan akhriya ee aan Soomaaliga ahayn ee wadankan u dhashay ee fikradaha noocaas ka qaba Soomaalidu in ay yihiin dad aan Mareykan noqonaynin waligeed markuu qofka Mareykanka ah ee fikradaha noocaas ka qaba buugaaga u akhriyo ma ka helaya aragti tilmaamaysa waxa uu aaminsan yahay in aanay saxayn
ha uu ka way ka dhaxlayaan sababtoo ah waxaan interview ka qaaday ama aan wareystay dad dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka baxay magaalada Central Minnesota magaalada waxa oranaya St Cloud dad dhalinyaro ah oo waxna ka bartay kana shaqeeyay ayaa horta wareystay marka wareysigooda ka garanaya dadka dhalinyarada ah in ay yaani ay yihiin dad raba inay ka mujtamaacan inay degan yihiin ka noqdaan qayb wax ka qabsanaya waxna ka qabsaday marka su'aalahaas oo dhan jawaabahoodu waa ku jiraan saakadan xataa wali weydiinayay mujtamaaciina yani maxay qabanayaan maxay ku soo biirnaan Central Minnesota business code ka waran yani ma tihiin dad economy wax ku soo biirnaya mise waxa tihiin dad yani resource ka dadka ka qaadanaya oo maxay hayday yes
waxaad ku qortay buugga af ingiriis oo dabcan sida aan dareemayo wuxuu la hadlayaa inta badan cidii af ingiriis taqaana ma laga yaabaa inaad af soomaali u turjunto maadaama soomaali fara badan ay jiraan oo jeclaan lahaa in afkooda ay ku akhristaan amaba aan garanaynba luuqadda ingiriiska?
Waa su-aal fiican weeye. Aniga dadka aan buugaanayto u qoray waa dadka aniga oo kalaa dhallinyarada iyo dadka luqadda ku hadlaya waaweyn ingiriishka ku hadlaya. Ma raba inaan buugan turjumo oo aan soomaali ku turjumo, laakiin waxaan doonayaa dadka dhallinyarada ah oo audiencigeyga oo soomaalida oo yacni awoodda uleh inay akhriyaan buugaanayto insha allah. Maalintii soomaali independencigeena u dabaaldegaynay, xorriyadda soomaaliya loo dabaaldegayay, maamo weyn baa ii timid, aad ugu farxa soomaaliya. Waxay igu tiri, buugaaga ma akhrin karo, laakiin waxaan u iibinayaa gabdhahayga si ay u arkaan gabar walaashooda xijaaban oo buug wejigiisa hore ku qoran. Aad bay arintaas meel weyn ba iga taabatay. Dadkaasaana rabaa buugaanayto inay ka faa'iidaystaan insha allah.
Taasi waxay ahayd Huda Cumar Ibraahim oo ah qoraaga buugga From Somalia to Snow, Soomaalidii barafka timid. Waxa ay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ay ugu warramaysay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor Khamiisa bisha Julaayna, waa 13 sanadka 2017 idaacaddeenna Saaka waxaa wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Jaamac Buula Jaamac iyo Nuur Xasan Nuur. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka soconaya shirweyne caalami ah ee batroolka. Soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Maxamuud Cabdulqaadir Warsame. Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington ayuu qadka telefoonka ugu waramay, waxayna ugu horeyn weydiisay muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay shirkani.
Muhiimad weyn buu noo leeyahay. Muhiimadda koowaad hadda noo leeyahay waxaa weeye, kow, hartu Soomaaliya in idea ka haysato ama ay ka haysato fahan hartu batroolka iyo macdanta iyo dhammaan waxyaalahan oo ku saabsan oo dhan meesha maadaama lagu falaqeeyo, kow, inay ka qayb qaadato fahamkaas isaga ah. Shirkan ay hadda ka dambo ay active tahay oo kasoo qaybgeli doonto ajendaha iyo waxay rabto inay ka hadasha looga hadlayaan ay wax ku darsan karto waa mid xubin ay ka noqoto. Waa sax, annaga shidaal maana soo saarin weli, hawshaasna weli maana gudagelin, laakiin maadaama aan rabna inaan ka faa'iidaysano wadamada kasoo qaybgalay waxaa ka mid ah wadamo saliida soo saaro iyo wadamaha u diyaar garoobayo. Marka annaga meesha nagala soo geliyey halkaasay ahayd inaan harta u diyaar garino. Qodobka labaad waxaa weeye Soomaaliya in maadaama ay wadadii ay ku soo saar lahayd batroolka ay ku socoto in laga kaalmeeyo siday ku gaar lahayd oo uga faa'iidaysan lahayd kheyraadkaas asaga ah, oo ay ka mid tahay in kobcinta aqoonta shaqaalaha u shaqeeyo iyo wixii kale la xiriiro. Midda saddexaadna waxaa weeyaan in ay nala wadaagaan wadooyinkii ay mareen, ayagu waa yaqaanaan wadada ugu wanaagsan ee shidaal loo soo saari karo, batrool loo soo saari karo, waa yaqaanaan. Inaan horta experience aan khibradooda aan qaadano oo inoo sheegaan wadadan waa wada dheer.
Waayahay mudane wasiir ku-xigeen, adigu wasaaraddii maadaama aad ka socotid, ma jiraan wadamo hadda idin gacan qabanaya oo maaragtay ama baaristi hadday noqoto ama kheyraadkii hadday noqoto sidii looga faa'iidaysan lahaa ama wixii lamid ah?
Dabcan midaanba waxay ka mid tahay caawinaada ay caawinayaan wadamada, in wadamo waaweyn meel iskugu yimaadeen nagala sheego oo la yiraahdo Soomaaliya waa inay ka faa'iidaysataa kheyraad badan ay leedahay, ay ka faa'iidaysataa. Dabcan midaana kow ka ah wadamadan Turkiga waxaa weeyaan waa gacansiintu nooc walbay noqon kartaa. In heerkana lasoo gaarsiiyo waa gacansiin weyn oo ayna arkaan madaxdii adduunka kala socotay Mareykanka Tillerson xogayaha Mareykanka ayuu ahaa, waa taqaanaa inta badan isaga meesha uu joogay. Wasiirka energy-ga, wasiirka kheyraadka dabiiciga ee waddankan Turkiga joogay, tan midaan iyo kuwo kale oo aan filaynay inay naga gacan siiyaan wadamo badanaa jiri doona insha allah oo gacan naga siiyo hawshan aad iyo aad nooga aan filayn in nooga caawiyaan.
Waa gartay. Marka hadda wasaaradda maxay ku howlan tahay si maaragtay dhowr sanaa lalahaa waa la rajeynaa in shidaal lasoo saaro, rajada ayaa weli lagu jiraa, maxaa hadda wasaaradda ay ku howlan tahay si maaragtay loo gaaro hadafka aad rabtaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan hadda ku howlanahay intii annaga xafiiska nimaanay inaan hartu diyaarino horeyna waa u bilownaa dhammaystirka sharcigii shidaalka dhammaystirkiisii, dhowaan ayuu golaha wasiirada tegi doonaa, kadibna wuxuu u gudbi doonaa baarlamaanka waxaan kaloon ku hawlannahay in Soomaaliya sidii ay u yeelan lahayd shirkad ayada ay leedahay wakaaladda shidaalka Soomaaliyeed oo cageed isku taagto markii annaga hadda naga dhamaato shuruucdeedii aan diyaarinaynaa hawsheedii aan ku jirnaa hawsha sayada markii naga dhamaatana madaxda qaranka ayaa go'aanka gaari doona dhismaheeda qayb ay ka tahay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Maxamuud Cabdulqaadir Warsame oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
Hagaaga dhageystayaal, markaana aan idiin dulmaro qodob ka mid ah wararka caalamka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadda ka hor magaalada Paris ee caasimadda France ku tilmaamay meel aanan ammaan ahayn sabab la xiriira argagixisada ayaa hadda ku sii jeeda halkaasi. Trump oo ay safarkiisa ku helisay marwada koowaad waxaa shalay galab ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha Joint Base Andrews ee duleedka Washington. Markaana kaalmihii heesaha waxaa idinku soo maqan codka Hodan Cabdiraxmaan.
Siyar Mawusha Shubateen iyo codka halaasiga ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaan idinkaga tegaynaa. Aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo saaxiibkay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, ismaqal dambe oo xiiso leh.